Päiväkaikille. Tänään on kuulemma kansainvälinen tähtien sotapäivä. En olisi tätäkään tietitellen aamulla olisi lukenut sanomalehtiä, jossa tämä merkittävä tieto kerrottiin. Se johtuu kuulemma siitä, että tähtien sota-elokuvien kuuluisan lausahduksen May the Force be with you voi kuulla myös May the Force be with you. Ja sen takia 4. päivä toukokuuta on kansainvälinen tähtien sotapäivä. Ja sen takia kuunneltiin melkein avaruusaiheista musiikkia, eli Jyväskylän yliopiston lahja maailmalle Miljoona sade, jonka jäsenistä suurin osa ei koskaan valmistunut Jyväskylän yliopistosta. Yksi väitteli tohtoriksi, että ehkä kompensoi kaiken muun. Niin laulaa Luika otti kuuluisimman kappaleensa lapsuuden sankarille. Miljoonan sade on nyt tekemässä kovaa comebackia, eli jos haluatte nähdä rokkaavia keski-ikäisiä sepiä, niin kesällä useammassakin paikassa heitä on tarjolla. Tällä kurssilla alkaa loppukiri häämöttää, eli siirrytään käytännössä kurssin viimeiseen teemaan tai näkökulmaan, mitä näkökulmia on ollut yhteensä 5 tai 6, vähän laskentatavasta riippuen. Ja tämä viimeinen näkökulma on sitten turvallisuuden näkökulma. Eli tänään puhutaan kyberturvallisuudesta. Ensi viikon maanantaina puhutaan moderneista kriiseistä. Keskiviikkona informaatiosodankäynnistä ja sitten seuraavana maanantaina, eli 16.5. meillä on täällä vieraana Martti Kari, joka kertoo tiedustelulainsäädännön valmistelusta. Tämän luennon jälkeen tunnemme kaikki kybermaailman käsitteen. Jos aiemmin emme sitä ole jo ymmärtäneet, niin ymmärrämme verkottuneen tietoyhteiskunnan toimivuuden merkityksen osana koko yhteiskunnan toimivuutta. Tunnetaan yleisellä tasolla kyberuhkia ja niiden aiheuttajia, sekä ketkä että mitkä kysymyksiin vastaten. Ja sitten tiedetään, miten Suomessa on varauduttu kyberuhkiin. Mikä olisi ollut sellainen yksittäinen suuri tapahtuma, joka toi kyberturvallisuuden ainakin kaikkien länsimaiden kansalaisten tietoisuuteen jollain tasolla? Siitä oli puhuttu aikaisemminkin, mutta todella laajassa mittakaavassa kyberturvallisuus tai yksi kyberturvallisuuden ilmiö pääsi uutisiin 3 vuotta sitten.
Tulee vielä tämä Edward Snowden.
Kyllä, Edward Snowden.
Hi, and Merry Christmas. I'm honored to have a chance to speak with you and your family this year. Recently, we learned that our governments, working in concert, have created a system of worldwide mass surveillance, watching everything we do. Great Britain's George Orwell warned us of the danger of this kind of information. The types of collection in the book, microphones and video cameras, TVs that watch us, are nothing compared to what we have available today. We have sensors in our pockets that track us everywhere we go. Think about what this means for the privacy of the average person. A child born today will grow up with no conception of privacy at all. They'll never know what it means to have a private moment to themselves, an unrecorded, unanalyzed thought. And that's a problem, because privacy matters. Privacy is what allows us to determine who we are and who we want to be. The conversation occurring today will determine the amount of trust we can place both in the technology that surrounds us and the government that regulates it. Together, we can find a better balance, end mass surveillance, and remind the government that if it really wants to know how we feel, asking is always cheaper than spying. For everyone out there listening, thank you and Merry Christmas.
Hyvä joulun toivotukset liittyy siihen, että tämä kyseinen video oli brittiläisen TV-kanavan Channel 4, niin sanottu vaihtoehtoinen joulutervehdys vuodelta 2013. BBC:n kanava 1 hän esittää Britanniassa aina kuningattaren joulutervehdyksen kansalle. Ja Channel 4 on sitten jo useana vuonna esittänyt samaan aikaan, tai ihan täsmälleen samaan aikaan, mutta samana päivänä vaihtoehtoisen joulutervehdyksen, johon on sitten syydetty brittejä tervehtimään joku ajankohtainen henkilö vuonna 2013 sen tervehdyksen esitti Edward Snowden. 7. kesäkuuta 2013 Edward Snowden alkoi vuotaa Yhdysvaltain viranomaisten verkkourkintaan liittyviä asiakirjoja ja sen jälkeen kyberturvallisuudesta ja sitten myöskin yksityisyydestä verkoissa alettiin keskustella enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yksityisyys ja tietojen urkinta verkoissa on yksi ulottuvuus, joka liittyy kyberturvallisuuteen, mutta siihen liittyy monta muutakin ulottuvuutta ja katsellaan niitä sitten tänään. Sellainen asia, mistä tällä kurssilla on jo puhuttu paljon, on meidän nykyisen yhteiskuntamme toimivuuden ja käytännössä kaikkien toimintojen riippuvuus verkoista, tietojärjestelmistä ja niiden sisältämästä tiedosta. Käytännössä niin yritykset, organisaatiot, viranomaiset kuin yksittäiset kansalaisetkaan ei nykyään enää pysty toimimaan ilman toimivia verkkoja ja ilman toimivia tietojärjestelmiä. Verkottumisella on paljon myös välillisiä vaikutuksia. Eli niin kuin muistetaan esimerkiksi siitä Suomen maksuturva- ja Israelin tapauksesta, niin verkottumiseen liittyy tällaisia niin sanottuja termosefektejä, jotka liittyy tai viittaa tämmöiseen kaosteorian teoriaan siitä, että perhosen siivenisku jossain päin maailmaa saattaa aiheuttaa myrskyn jossain muualla. Ideana on siis se, että kun verkko tai yhteiskunta, jossa on tietoverkkoja ja muita verkostoja, on tällainen epälineaarinen järjestelmä, jossa ei ole ainoastaan yhtä polkua, vaan käytännössä useita, jopa äärettömiä polkuja, niin pienet muutokset jossain alkutilassa saattaa aiheuttaa hyvinkin suuria muutoksia siinä kokonaistilassa, jossa se verkko tai järjestelmä on. Ja sitten kun muistetaan vielä se, mitä on tälläkin kurssilla monen kertaan todettu, että informaatio on käytännössä monesti tärkein tuotannontekijä, niin voidaan mielestäni ihan perustellusti väittää, että paitsi että elämme nykyään pitkälle kehittyneessä verkostoyhteiskunnassa, niin elämme tällä hetkellä myöskin hyvin haavoittuvassa verkostoyhteiskunnassa, jossa pienetkin muutokset, pienetkin häiriöt saattaa aiheuttaa hyvinkin merkittäviä seurauksia. Tämä verkostoyhteiskunta, jossa me eletään, on oikeastaan samalla myös se kybermaailma tai kyberympäristö, josta puhutaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö vuonna 2013 määritellyt kybermaailman toisiinsa liittyneistä tietoliikenneverkoista, tietorakenteista ja tiedosta muodostuneiksi informaatioympäristöksi. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että kaikki mikä on olemassa tietoverkoissa, kaikki me, jotka toimitaan tietoverkoissa, muodostetaan osaltamme kybermaailmaa. Jarno Limnell, joka on varmaan tällä hetkellä Suomen tunnetuin kybermaailman ja kyberturvallisuuden asioiden popularisoija, on puhunut digitaalisesta maailmasta, eli bittien maailmasta, ja sen vastinparista fyysisestä maailmasta. Tämä bittien maailma on Limnellin alkuperäisen ajatuksen mukaisesti se kybermaailma, josta ollaan kiinnostuneita. Toisaalta pitää kuitenkin muistaa, ja itse asiassa Jarnokin on myöhemmin tämän ottanut puheissaan esille, että kybermaailma ja fyysinen maailma nykyisin yhä useammin kietoutuu toisiinsa. Eli ei välttämättä voida sanoa, että onko jokin tietty kohde osa kybermaailmaa vai onko se osa fyysistä maailmaa, koska se on oikeastaan molempien maailmojen osa. Vaikkapa minun kahvinkeittimeni, joka aamulla on ainoa, joka sanoo minulle hyvää huomenta, niin on hyvin fyysinen tapistus, mutta samalla osa myöskin tuota bittien maailmaa, koska se on verkossa. Eli se aina säännöllisin väliajan soittelee valmistaja vuoden Sveitsiin ja kyselee, että olisiko nyt tullut uusi tapa jauhaa espressa papuja. Jos on, niin sitten se päivittää itseensä. Kyseessä on tämmöinen esineiden internetin kuuluva laite, kahvigeitin, jossa on verkkoyhteys. Tai pesukoneet on nykyään hyvin usein verkossa. Pesukoneet osaa lähettää muun muassa tekstiviestin tai jonkun tämmöisen muun ilmoituksen siitä, kun pesukone on saanut pesun tehtyä tai siellä on jotain ongelmia. Hyvä maailma ei olisi voinut muodostua ilman sitä kehitystä, josta on tälläkin kurssilla puhuttu. Eli jos ei olisi olemassa tietoverkkoja, niin ei olisi olemassa myöskään hyvä maailma. Joten onkaapa minuutti parin kanssa, tai saatte jutella suuremmassakin ryhmässä siitä, että minkä takia kybermaailmasta on nykyään alettu puhua niin paljon. Koska jos muistellaan sitä, mitä tällä kurssilla on puhuttu, niin Suomen verkottuminen tai Suomen tietokoneistuminen on alkanut oikeastaan 60 vuotta sitten, ja Suomen verkottuminen on alkanut 40 vuotta sitten, ja ainakin täällä yliopistoympäristössä näissä verkoissa on eletty tukevasti jo hyvinkin 20 vuotta sitten, tai 20 vuotta, mutta siitä huolimatta kyberturvallisuudesta ja kybermaailmasta on puhuttu enemmän ehkä se maksimissaan 5 vuotta. Mistä ne voisivat teidän mielestänne johtua? Porina-ryhmä tai Porina-pari aikaa minuun. Minkälaisia asioita tuli mieleen? Rohkeasti vaan, ei tarvitse edes viitata, voitte huudella sieltä.
Palvelut
on tietysti verkkoon. Joo, mitä siitä seuraa? Rikolliset kiinnostuu niistä. Muita asioita. Joo, fyysiset palvelut katoaa, kun ne muuttuu verkkoon. Muuta.
Mutta eikö sitä laitteiden määrä on kasvanut? Laskintateho on kasvanut ja se on suhteessa koko EU-missa. Mikä terveydenhoitajan hyökkäyspinta on vaan kasvanut? Paljon kohtuutta pyörää.
Joo, eli laitteiden määrä on kasvanut. Toisaalta niin kuin voidaan katsoa, että hyökkäyspinta on kasvanut, mutta toisaalta sitten merkittävä on myös se, että ne laitteet on mukana yhä useamman elämässä. Eli tietokone ja älypuhelin ja tabletti on nykyään ihan kaikkien saatavilla tai lähes kaikkien saatavilla, eikä mitään kuin harvinaisuuksia. Tuleeko muuta mieleen? No näistä mitä sanoitte, niin oikeastaan seuraa sellainen niin kuin mun mielestä kaikkein tärkein asia, joka on johtanut siihen, että kyber on sillä tavalla pulpahtanut pinnalle, kun mitä se tällä hetkellä on pinnalla. Eli nykyyhteiskunnan riippuvuus informaatioteknologiasta on tiedostettu. Me ollaan oltu riippuvaisia informaatioteknologiasta jo pitkään, mutta se riippuvaisuus ei ole välttämättä näyttäytynyt tavallisille kansalaisille tai päättäjille samalla tavalla aiemmin, kun palvelut ei vielä olleet siirtyneet verkkoon siinä määrin, kun ne on siirtyneet sinne nytten. Jos ne oli siirtynyt verkkoon, niin saattoi olla, että oli tarjolla jokin fyysinen vastine, jolla pystyi hoitamaan sen asian. Ja sitten tosiaan, että se informaatioteknologia ei välttämättä siinä meidän arjessa juurikaan näkyy. Mutta se, että on tapahtunut niitä muutoksia, joita mainitsitte tässä, niin on johtanut siihen, että esimerkiksi ne kybermaailman toimintahäiriöt, joita väistämättä aina esiintyy, niin ne näkyy yhä suuremmalle osalle meistä suomalaisista tai meistä länsimaalaista ihmisistä. Ja sen seurauksena myös poliittiset päättäjät ja yrityselämä on havahtuneet siihen, että kyllä, olemme käytännössä täysin riippuvaisia informaatioteknologiasta. Toisaalta valtiot ovat tulleet voimakkaasti mukaan kybermaailmaan. Voimakas panostus kyberkyvykkyyksien kehittämiseen, josta saatiin merkittävä ja hyvin havainnollinen esimerkki silloin, kun saatiin tietää, millä tavalla esimerkiksi Yhdysvallat on vakoillut paitsi ulkomaalaisia, niin osittain myös omia kansalaisia, ja sitten esimerkiksi myös liittolaismaittensa päämiehiä ja päänaisia. Eli siinä vaiheessa, kun Angela Merkelille on selvinnyt, että Yhdysvallat on kovat kuunnelleet hänen kännykkäpuheluitaan, niin siellä on saattanut olla yksi hyvin ärtynyt ja vihainen liittokansleri, joka on hahmottanut jotain merkittävää. Toisaalta valtioiden panostukset kyberkyvykkyyksien kehittämiseen näkyy myös siinä, että on toteutettu sellaisia operaatioita, jotka on näkynyt sitten suurellekin yleisölle. Puhutaan niistä pikkusen lisää myöhemmin. Kybermaailma on tullut kilpailua, hyökkäyksiä, puolustusta, hyökkäyksiä tai sitten suojausta. Se alkaa näkyä meille tavallisillekin kansalaisille sitä kautta, että esimerkiksi kalasteluviestejä, viruksia ja muita tällaisia niin tulee enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja se taas johtaa siihen, että kaikkien täytyy olla tietoisempia siitä, millä tavalla näitä vastaan voidaan puolustautua, millä tavalla näitä vastaan voidaan suojautua. Ja kybermaailman kustannustehokkuus on ymmärretty. Toiminta tehokkaampaa niin yrityksille kuin valtioillekin, niin liiketoiminnassa kuin politiikassakin. Liiketoiminta on huomattavasti edullisempaa, huomattavasti tehokkaampaa, kun se hoidetaan verkossa. Toisaalta sitten moni muukin asia on tehokkaampaa, kun se hoidetaan verkossa. Nyt jos puhutaan kyberaseista, niin kohtuullisen edistyneen kyberaseen pystyy kehittämään muutamalla miljoonalla dollarilla tai eurolla. Ja sitten jos katsotaan, että paljonko maksaa vaikka yksi kappale kohtuullisen edistyneitä hävittäjiä, niin se on jotenkin 100-150 miljoonaa euroa tai dollaria. Kyberinfrastruktuuri on sellainen, että on tietyllä tavalla vähän hankala määritellä, koska niin moni asia tällä hetkellä on riippuvainen siitä, että tietoverkot ja tietojärjestelmät toimii. Meidän yhteiskunnan toimivuuden kannalta ehkä kaikkein kriittisin järjestelmä on sähköverkko ja sen toimivuus. Jos sähköverkko ei toimi, niin sen jälkeen tässä yhteiskunnassa ei toimi oikeastaan mikään muukaan. Tietoliikenne ja viestintä on edellytys muun muassa sille, että finanssimaailma toimii tällä hetkellä, vesihuolto on riippuvainen paitsi siitä sähköverkosta, niin yhä useammin myös siitä tietoliikenteen toiminnasta. Polttoaineiden ja energiajakelu on riippuvaista noista edellä olevista asioista, ja liikenne on sitten riippuvaista polttoaineiden ja energiajakelu. Eli kaikki nämä kriittiset järjestelmät on ikään kuin semmoisessa kehässä, jossa yhdenkin semmoisen kehän osasen häiriö saattaa aiheuttaa häiriötä myös kehän muiden osien toimintaan. Näistä kriittisistä järjestelmistä riippuu sitten taas hyvin moni sellainen asia, joka pitää meidän yhteiskunnan pyörimässä, pitää käytännössä huoli siitä, että yhteiskunta toimii. Julkinen hallinto, terveydenhuolto, elintarvikehuolto ja jakelu, yleinen turvallisuus ja järjestys ja sen valvonta, maanpuolustus ja logistiikkajärjestelmä, joka pitää huoli siitä, että meillä on tarvittavat tuotteet, tarvittavat elintarvikkeet kaikkialla maailmassa tai maassa. YouTubessa on tämän sähköverkon toimintaan liittyen nähtävillä, tai oli ainakin vielä pari viikkoa sitten nähtävillä, Ylen A-studion, tai tässä taisi olla MOT-ohjelman dokumentti Suomi polvilleen 15 minuutissa. Sieltä voi käydä katsomassa kauhukuvia siitä, mitä mahdollisesti tapahtuu, jos sähköverkko jonain kauniina päivänä kaatuu. Kyberympäristö, kyberinfrastruktuuri, kriittiset järjestelmät, joita tässä maailmassa käytetään, kietoutuu voimakkaasti yhteen. Ja on erittäin tärkeää, että nämä kaikki järjestelmät saadaan pysymään toiminnassa, saadaan pysymään suojattuina mahdollisilta kyberhyökkäyksiltä, ja sitä kautta ehkäistään se yhteiskunnan toiminnan lamaantuminen. Tähän liittyy kuitenkin aika paljon haasteita, sillä jos katsotaan sitä kyberinfrastruktuuria ja siitä riippuvia muita järjestelmiä, niin ne on hyvin laajoja. Käytännössä ne on keskenään verkottuneita ja niiden toiminta riippuu toisistaan. Ja siitä seuraava tämmöinen laajuus aiheuttaa sen, että se järjestelmä on tyypillisesti niin monimutkainen, että sen hahmottaminen ja sitä kautta suojaaminen täydellisesti ei käytännössä ole mahdollista. Voidaan aina tehdä parhaansa, mutta järjestelmä on väistämättä niin laaja ja väistämättä niin monimutkainen, että siellä on aina jokin sellainen heikko kohta, joka voi mennä pieleen. Tähän laajuuden hallintaan on itse asiassa viime vuosina alettu ottaa käyttöön vanhoja menetelmiä, eli kun puhuttiin liiketoimintamalleista pari viikkoa sitten, silloin puhuttiin systeemiteoriassa. Ja muun muassa tätä systeemiteoriaa on nyt viime vuosina pyritty soveltamaan tällaisten erittäin laajojen niin sanottujen kyberfyysisten järjestelmien kuvaamiseen ja kyberfyysisten järjestelmien toiminnan hallintaan. Meilläkin on muistaakseni viimeksi 2014 ollut systeemiteorian kurssi tarjonnassa meidän syventävissä opinnoissa. Saa nähdä, tuleeko sitä nyt tässä tulevaisuudessa uudestaan. Järjestelmät on keskenään riippuvaisia käytännössä. Erilaisten järjestelmien välillä on lähes ääretön määrä sosiaalisia ja teknisiä kytkentöjä, jotka saattaa liittää toisiinsa näennäisesti myös täysin erilliset järjestelmät. Se tekninen kytkentä voi olla vaikkapa Adidas-verkko. Tarkoittaa siis ihmistä, joka kutsaa vaikka USB-tikulla tavaraa paikasta toiseen ja sitä kautta kytkee toisiinsa näin täysin erilliset järjestelmät. Ja yleensähän se kytkentä tapahtuu sitten vielä ihan tavallisen tietoverkon, internetin tai vastaavan kautta. Vastuukysymykset liittyy siihen, että tämän hyvin monimutkaisen, hyvin laajalle alueelle ulottuvan järjestelmän eri osista vastaa eri toimia, joista osa on julkisen hallinnon toimijoita, osa on yksityisiä yrityksiä, eikä sellaista kokonaisvastuuta ole oikeastaan kenelläkään. Ja Suomessa tilanne on myöskin se, että osittain meidän lainsäädäntö ja muut säännöt ja määräykset vaikeuttaa sen semmoisen kokonaishallinnon aikaansaantia. Eli jos ajatellaan vaikkapa suomalaisia tietoliikenneverkkoja, niin suurin osa suomalaisista tietoliikenneverkosta väittäisin, että yli 90% on yksityisten yritysten hallussa. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ne verkot on yksityisten yritysten hallussa, käytännössä niiden omistamia ja operoimia, niin valtion tai muunkaan julkisen vallan toimijan on normaalitilanteessa, siis normaalioloissa, hyvin hankala sanoa, että tehkää näin. On joitain sellaisia lainsäädännöstä tulevia oikeuksia keskeyttämismääräyksen antamiseen ja muuhun, jota esimerkiksi julkinen valta voi tehdä, mutta sellaista varsinaista kokonaishallintaa ei ole olemassa. Ja sitten kun muistetaan vielä, että verkkoyhtiöistä osa on ulkomaissa omistuksissa ja osa operoinnistakin saattaa toteutua ulkomailta, niin kokonaishallinnan ja jopa kokonaiskuvan saaminen saattaa olla aika monimutkaista. Varsinkin kun muistetaan, että se kokonaiskuvan saaminen edellyttää sitä, että mahdollisimman suuri osa sen järjestelmän toimintaan liittyvästä tiedosta olisi meidän käytettävissämme. Sen verkottuneen järjestelmän tilaan ja turvallisuuteen liittyvä tieto on kuitenkin aika lailla hajallaan. Se on siiloutunut, eli on olemassa tämmöisiä eri toimijoiden tietovarantoja, tietovarastoja, joissa on tietoa, joka liittyy itse asiassa samaan kokonaisjärjestelmän toimintaan, mutta ei ole sen järjestelmän kaikkien osapuolten käytettävissä. Ja taas lainsäädäntö osittain vaikeuttaa sen tiedon jakamista, osittain sitten se, että tieto saattaa olla sen toimijan näkökulmasta liiketoimintakriittistä, liikesalaisuuksia vastaavia, mitä ei haluta jakaa. Ja kun on olemassa näitä tietosiiloja, niin kokonaiskuva ei välttämättä sitten pääse oikein syntymään. Eli esimerkiksi siinä maksujärjestelmien kaatumistapauksessa, niin ennen kuin siellä CGI:llä, niin kun Saigeissa taisi olla tultiin töihin, niin kukaan ei käytännössä tiennyt, että missä se vika voisi olla, koska se tieto siitä kokonaisjärjestelmän toimimattomuuteen liittyvästä asiasta oli siellä Saigeisin organisaation sisällä. No, osaaminen on myöskin ongelma. Jos ajatellaan sitä teknologian määrää, mitä tällaisissa verrattuneissa teknologiajärjestelmissä on, niin pelkästään niiden teknologisten perusperiaatteiden ymmärtäminen on aika haastavaa. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että kuinka pienistä asioista jotkin toimintahäiriöt joissain tilanteissa saattaa johtua, niin myöskin semmoisen hyvin spesifin osaamisen tarve on aika valtava. Ja ei ole aina sanottu, että se spesifi osaaminen ja sitten se spesifi ongelma on samassa paikassa tai samassa organisaatiossa. Työtavat on tietyllä tavalla kehittymättömiä. Eli jos ajatellaan aiemmin kehitettyjä analyysi- ja suojausmenetelmiä, niin niissä ei aina ole otettu huomioon sitä verkottumista. Saatetaan olla kiinnostuneita ennen kaikkea sen oman organisaation sisäisistä asioista, oman organisaation järjestelmien toiminnasta, eikä sitten sen jälkeen hahmotetakaan sitä, että se vika tai sitten jokin sellainen asia, joka merkittävällä tavalla vaikuttaa siihen meidän järjestelmän toimintaan, niin onkin siellä meidän organisaation ulkopuolella. Ja osapuolten asymmetria, se riittää siihen, että hyvinkin vähäisillä resursseilla ja itse asiassa mitättömällä organisaatiolla, joissain tapauksessa myöskin mitättömällä osaamisella, voidaan aiheuttaa ainakin taloudellisesti ja mahdollisesti muutenkin aika merkittävää taloudellista vahinkoa. Ja jos mietitään sitä, että tehdään jotain tällaista uhka-analyysiä, riskikartoitusta, niin mitä pienempi tekijä siinä sen uhkan aiheuttaa, niin sitä todennäköisemmin se uhka jää havaitsematta. Mikähän on yleisin uhka tai riski, joka kybermaailman toimintaan liittyy? Mikä sen aiheuttaa?
Käyttäjä tai ihminen.
Kyllä, me olemme suurin uhka kybermaailman toimivuudelle. Sitä on tällainen kuuluisa kuva, jossa on tämä inhimillinen virhe täällä nyrkkeilykehän yhdessä nurkassa ja toisessa nurkassa on sitten erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla yritetään sitä järjestelmää suojata, mutta lähtökohtaisesti niillä ei ole mitään merkitystä, jos pääsee se inhimillinen virhe tai sitten tahallinen jokin inhimillinen ilkivalta tai inhimillinen pahateko tapahtumaan. No, minkälaisia uhkia kybermaailmaan sitten kohdistuu? Kyberuhka voi olla satunnainen tai tarkoituksella aiheutettu. Ja suurin osa kybermaailman häiriöistä tai kybermaailmaan liittyvistä ongelmatilanteista johtuu siitä, että on tapahtunut tämmöinen satunnainen uhka. Joku on tehnyt jonkin virheen ja sen jälkeen järjestelmä ei ole toiminut odotetulla tavalla. Eli esimerkiksi siinä maksuturvapeikereiden tapauksessa en usko, että siellä Saigeitin koneessa olisi sitä reititintä päivittänyt yksittäinen henkilö tarkoituksella, on tehnyt siinä päivityksessä virheen, joka on tehnyt vahingossa jotain sellaista, mitä sen on, ei olisi kuullut tehdä, se on jäänyt huomaamatta, ja se on aiheuttanut sitten merkittäviä ongelmia koko järjestelmän toimivuudelle. Tai jos ajatellaan sitä, että mulla esimerkiksi on yliopiston tuolla kotihakemistossa hirvittävä määrä opiskelijoiden henkilötietoja, niin mulla saattaa joskus käydä sillä tavalla, että unohdan lukita koneen ja unohdan lukita huoneen, ja silloin joku pääsee sitä mun konetta käyttämään ja saa vaikka ne henkilötiedot haltuunsa. Tai järjestelmä on suunniteltu sillä tavalla huonosti, että käyttäjä ei ihan tarkkaan tiedä, mitä se tekee, kun se tekee siellä jotain. Viimeisen vuotta sitten Jyväskylän yliopistolla tapahtui semmoinen ikävä incidentti, jossa olikohan se noin 5000 opiskelijan henkilötiedot lipsahti verkkoon. Eli kaikki ne opiskelijat, jotka oli ollut viimeisten, oli 25 vuoden aikana opiskelijavaihdossa tai ulkomaan harjoittelussa, oli listattu yhteen Exceliin, jonka tuolla meidän yliopistopalveluissa joku työntekijä oli vahingossa sen sijaan, että hän olisi kopioinut sen U-asemalle, kopioinut B-asemalle. Silloin oli henkilökunnalla vielä näkymässä tämmöinen kaksoiseen niminen asema, joka oli silleen niin hirveän hyvin ajateltu, että kaikki mitä laitoit sinne, niin näkyi suoraan internetissä. Eli jos teit kotisivun, niin ei tarvinnut miettiä sitä, miten siirrät kotisivun verkkoon, vaan siirryt vaan sinne koneella näkyvälle B-asemalle ja siellä ne sitten oli. No, kaikki toimi hyvin niin kauan, kun sinne litsahti tosiaan se väärätiedosto, jossa oli muun muassa minun henkilötietoni henkilötunnusta myöten. Ja no, se ei ollut siellä onneksi kovin pitkään, mutta ei sitten suoranaista imagohyötyä sitten Jyväskylän yliopistolle ollut, kun päästiin lehteen ja kerrottiin, että julkaistiin 5000 opiskelijan henkilötunnus verkossa. Tarkoituksellisiin uhkiin tarvittavat kompetenssit, eli osaaminen, on selvästi vähäisempää kuin kineettisiin uhkiin tarvittavat kompetenssit. Eli jos halutaan aiheuttaa jokin ongelma tietojärjestelmälle, niin meillä tarvitaan paljon vähemmän osaamista ja voimavaroja kuin jos halutaan aiheuttaa jokin ongelma jollekin fyysisen maailman asialle. Tai tietyllä tavalla ei voi ehkä sanoa ihan suoraan näin, jos mä haluan aiheuttaa fyysisen maailman ongelmalle vaikkapa matkapuhelimelle ongelma, niin kuin tuhoa, niin en tarvitse kuvasaaran ja napakan iskun, mutta se ei suoranaisesti sitten se vahinko ole kovin suuri. Mutta jos haluaisin vaikkapa jollekin pankille aiheuttaa tuhoa ihan fyysisesti, niin mä tarvitsin todennäköisesti paljon enemmän osaamista ja resursseja kuin jos mä haluaisin aiheuttaa pankille ongelmia kybermaailmassa, koska kybermaailmassahan ei tarvitse siihen pankille ongelmien aiheuttamiseen mitään muuta kuin luottokortin ja sitten tiedon siitä, että missä päin suurverkkoa on verkkokautta, josta voi tilata palveluverkkohyökkäyksen ja käyn sieltä tilaamassa ja sitten se lähtee. Periaatteessa siis tämän yksilö voi olla toimija tällaisessa tilanteessa ja aika usein on. Kyberuhat on usein verkostuneita, siitä johtuen niiden ennustaminen ja hallinta on vaikeaa ja myöskin sitten sen varsinaisen tekijän kiinni saaminen on todella hankalaa. Eli tekijä, joka näyttäisi olevan kyberuhan tekijä, ei tyypillisesti sellainen kuitenkaan ole. Eli jos ajatellaan vaikka palvelunesta hyökkäystä, niin suurin osa niistä teknisistä hyökkäjistä ei varmaan edes tiedä, että niiden koneesta käytetään palvelunesta hyökkäykseen. Oletteko kuulleet pronssisoturi-tapauksesta vuodelta 2007, jossa siis virolaiseen yhteiskuntaan kohdistui palvelunesta hyökkäyksiä? Ja sillä muun muassa häirittiin julkisen vallan toimintaa, pankkien toimintaa, verkkokauppojen toimintaa ja niin edelleen. Tiedättekö, mistä maasta tuli suurin osa niistä palveluista hyökkäyksen niin kuin varsinaista palvelupyynnöistä, jotka aiheutti niiden järjestelmien toiminnan hidastumista? Tai arvattaa, mistä ne tuli. No, ne tuli Egyptistä. Egyptillä ja Virollahan nyt lähtökohtaisesti ei ole ollut mitään hyödyttäviä konflikteja tässä viimeisten vuosikymmenien aikana. Sen sijaan Virolla on ollut konflikteja esimerkiksi tämän itäisen naapurinsa kanssa, mutta siitä huolimatta suurin osa palveluista hyökkäyksien liittyvistä palvelupyynnöistä pronssisoturi Kiinassa tuli Egyptistä. Ja se vaan kertoo oikeastaan siitä, että Egyptissä käytettiin paljon piraattikopioita käyttöjärjestelmistä, eikä ollut välttämättä ehkä ihan niin aallonharjalla sen teknisen osaamisen kanssa, joka liittyy tietoturvaan, ja sen ansiosta paljon egyptiläisiä koneita oli sitten osana niissä bottiverkoissa, joiden avulla niitä palveluista oli käyttöön. Eli ne egyptiläiset, jotka noin niin kuin faktisesti näytti tekijöitä, eivät olleet tekijöitä, vaan se varsinainen tekijä oli sen palveluista käyttöön käynnistäjä. Kyberuhat on varsinkin yksilöiden näkökulmasta hyvin abstrakteja. Aiemmin uhat oli pääasiassa fyysisiä. Mäkin muistan pikkupentuna yksi suurimpia jääkiekkoja oli se, kun meidän mökille murtauduttiin. Siellä oli joku tuossa vaiheessa jo aavistuksen syrjäytynyt, edellyt muutaman viikon ja sotkenut koko mökin virittämään kuntoon ja sitten sitä siivottiin kuukausi tolkulla, että ne saatiin taas asuttamaan asentoille mökki ja sen jälkeen sinne hankittiin uusi ovi, joka oli paksumpi ja lisää lukkoja ja laitettiin vähän irrotettavaa kalteria ikkunoihin ja sen jälkeen mökki on saanut olla kutakuinkin rauhassa no, yli 30 vuotta. Joskus paikalliset pikkupojat käyneet siellä spreijaamassa ja ruuttaneet ilmakiväriä ammuttelleet ambulanssia, mutta muuten mennyt aika hyvin. Mökin suojaaminen murtovartaita vastaan on paljon helpompaa kuin se, että tavallinen ihminen joutuu miettimään sitä, että missä hänen tietonsa voidaan varastaa tai kuka voi tulla hänen koneelleen murtautua, kuka voi jollain tavalla salata hänen kiintolevensä ja niin edelleen. Puhumattakaan siitä, että se kyberuhka siirtyy siitä omalta tietokoneelta siihen ympäröivään maailmaan. Kyberuhka saattaa olla sellainen, että sen yksittäisen henkilön mahdollisuudet vaikuttaa sen toteutumiseen ei ole oikeastaan, tai niitä ei oikeastaan ole, mutta se kyberuhka aiheuttaa sille yksittäiselle henkilölle hyvinkin merkittäviä ongelmia. Toisaalta joskus myös tämmöinen ihan fyysinen vahinko saattaa aiheuttaa merkittävän kyberuhan tai kybervahinkon. Ja siitä esimerkki on vuodelta 2014 maaliskuuta. Siinä on Kannonkosken kunnantalo, tai oikeastaan kaikki se, mitä on Kannonkosken kunnantalosta jäljellä. Kannonkoskella oli semmoinen innokas vapaa talokuntalainen, jonka mielestä hänellä ei harrastuksessa ollut riittävästi tekemistä, ja niitähän sitten kävi aina sytyttämässä tuleen, milloin roskakatoksen, milloin rakenteella olleen palvelutalo ja sitten loppujen lopuksi Kannonkosken kunnantalo, joka vanhana puurakennuksena paloikin sitten ihan kivijalkaa myöten maan tasalle. Kannonkoskelaisille tietenkin kunnantalon häviäminen oli sinällään hirvittävä järkytys, mutta se, että millä tavalla se kunnantalon palaaminen vaikutti sitten kannonkoskelaisten elämään muutama päivä ja muutama viikko sen jälkeen, oli monille aika yllätys. Siellä kunnantalon yläkerrassa oli nimittäin kunnan toimintojen ja itse asiassa sen pohjoisen Keski-Suomen niin sanotun seutuverton toimintojen kannalta merkittäviä palvelimia. Ja ne palvelimet oli, tai se seutuverkko oli tässä konfiguroitu sitten sillä tavalla väärin, että kun se yksi kunnantalo palo sieltä, niin koko pohjoisen Keski-Suomen seutuverkon toiminta häiriintyi. Sen seurauksena no ensinnäkin kaikki kunnan tietoliikenne katkesi. Ja siitä seurasi se, että sosiaalitoimen järjestelmien käyttö estyi, ja siitä sitten seurasi taas se, että muun muassa kaikkien sosiaalietuuksien maksaminen Kannonkoskella oli pitänyt sitä jonkin aikaa ennen kuin saatiin korvaavat järjestelmät käyttöön. Ja jos mietitään sitä, että olet vaikkapa toimeentulotuella elävä yksinhuoltaja, niin sulle on huomattavaa merkitystä sillä, että kunta saa maksettua sosiaalietuudet ajallaan. Kunnantalo paloi, mukana meni tietokoneet, ei onnistunut. Seutuverkon häiriöt esti sen, että käytännössä parin päivän ajan koko pohjoisessa Keski-Suomessa kaikkien potilastietojärjestelmien käyttö estyi. Ja siitä taas seuraa se, että esimerkiksi lääkärit ei voinut ottaa vastaan kuin ihan niin kuin äärimmäisessä hädässä olevia potilaita, koska ei nähty niitä potilastietoja. Ja potilastietojen näkeminen nykyään taas edellyttää sitä, että se pöydällä oleva kone toimii, koska niitä ei enää paperilla ole. Taloushallinnon järjestelmien käyttö estyi, joka liittyy sitten taas siihen, että kaikki kunnan maksuliikenne keskeytyy väärään paikkaan. Eli hyvinkin sinällään pieni tapahtuma aiheutti vahinkoa suurella alueella. En nyt millään tavalla halua heitä tai kannonkoskelaisten menetystä siinä vähätellä, mutta tosiaan nämä kerrannais- tai seurannaisvaikutukset oli suurempia kuin mitä kukaan osasi odottaa. Kyberuhat luokitellaan yleensä sen mukaan, että kuinka vakavia ne on. Ja tyypillinen tapa esittää se vakavuus on piirtää tämmöinen pyramiidikuva. Tässä on Lehdon Markin piirtämä pyramiidi. Markin tuosta kybermaailman ja turvallisuuskurssin projusta. Tämä ei Martin niin kuin oma hengen tuote ole, että tämä sama pyramidikuva on monessa eri paikassa, mutta kun olen tähän röyhkeästi kopioinut suoraan Martin piirtämän kuvan, niin siellä on Martti sitten lähteenä. Tuolla alimmalla tasolla on kyberaktivismi, johon luetaan kybervandalismi, hakkerointi ja aktivismi. Nämä on niitä kybermaailman uhkia, jotka tyypillisesti saa aika paljon näkyvyyttä maailmassa, jos tuollaisia esiintyy ja tuollaisia tapahtuu. Kokonaisvaikutuksiltaan ne on kuitenkin tyypillisesti suhteellisen pieniä. Yksittäiselle yritykselle tai yksittäiselle yksilölle ne tosi saattaa aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja, mutta yhteiskunnan toimivuudelle niillä ei välttämättä ole kovinkaan suurta merkitystä. Toisaalta viime aikoina esimerkiksi Anonymous ja muut vastaavat organisoituneet aktivistit tai aktivistiryhmät on kyllä tehostaneet toimintaan sillä tavalla, että niillä toiminnoilla tai toimilla on alkanut olla myös yhteiskunnallista merkitystä. Kyberrikollisuus on rikollisuutta, joka tehdään sähköisiä viestintäverkkoja ja tietojärjestelmiä hyödyntäen tai jotka kohdistuu mainittuihin verkkoihin ja järjestelmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös tämmöinen niin kuin perinteinen rikollisuus, joka tehdään tietojärjestelmien ja tietoverkkojen avulla, on tästä näkökulmasta kyberrikollisuutta. Vaikkapa uhkailu tai häirintä tai vastaavat asiat, taloudellinen hyväksikäyttö, varkaudet, voi olla kyberrikollisuutta. Kuinka moni on katsonut jo sen juridinen sääntely luentotallenteen? 1, 2. Siellä, mikäli muistan oikein, niin olisi pitänyt olla esimerkki digitaalisesta varkaudesta. Oliko? Joo, siellä se varastettiin se pelihahmo. Niin siinähän on kyse tämmöistä perinteistä rikollisuudesta, jota on tehty tietojärjestelmien ja tietoverkkojen avulla, niin siinä on silloin kyse kyberrikollisuudesta. Tästä sainkin hyvän tiedon, eli kannattaa lisätä monivalintotenttiin paljon kysymyksiä siitä luennosta, niin saatte onnistumisen elämyksiä. Kyberrikollisuutta on myös laittoman tiedon julkaiseminen sähköisissä viestinnissä. Eli esimerkiksi lapsipornografia tai vastaava toiminta kuuluu tätä kautta tuohon Euroopan yhteisen komission kyberrikollisuuden määritelmään. Ja sitten on olemassa sellaisia kyberrikoksia, joita ei esiinny missään muualla kuin tietoverkoissa. Eli esimerkiksi tietoverkkoja kohtaan kohdistuvat hyökkäykset ja palvelun estohyökkäykset, hakkeroinnit, tällaiset kuuluu siihen luokkaan. Kybervakoilussa on kyse siitä, että joku toimija tai jokin toimija, se voi olla yksityinen toimija tai se voi olla valtiollinen toimija, hankkii ihmisiltä, kilpailijoilta, muulta valtiolta, hallitukselta jotain sellaisia tietoja, jotka sille ei kuulu ja hyödyntää siinä tietojen hankinnassaan sitten verkkoja, ohjelmistoja, tietokoneita ja niin edelleen. Kyberterrorismi on toimintaa, jossa kriittisiä tietojärjestelmiä kohtaan hyökätään, pyritään kontrolloimaan niitä ja tavoitteena on tuottaa vahinkoa tai levittää pelkoa ihmisten keskuuteen ja painostaa ehkä poliittista johtoa taipumaan näiden terroristien vaatimuksiin. Kybersota on sitten tuolla ylimpänä. Se on ehkä näistä kaikkein kiistanalaisin siinä mielessä, että ei ole vielä saavutettu yhteisymmärrystä siitä, että onko olemassa kybersotaa vai onko olemassa ainoastaan sotaa, johon liittyy kyberoperaatioita. Lähtökohtaisesti kuitenkin niin tällä hetkellä taitetaan olla sitä mieltä, että semmoista puhdasta kybersotaa ei ole olemassa, eikä ihan heti tuleskaan, vaan tavanomaisiin sotiin saattaa liittyä strategisia tai taktisoperatiivisia kyberhyökkäyksiä vastaavia, tai sitten kyberympäristöä saatetaan hyödyntää sotaa alemmissa konflikteissa, niin kuin vaikkapa siinä pronssisoturikiistassa tai muissa vastaavissa. No ketä tekijöitä kyberuhilla sitten on, ketkä näitä kyberuhkia aiheuttaa? Jos ajatellaan sitä, mitä Edward Snowden toi julkisuuteen, niin ensimmäisenä tietenkin siitä tulee mieleen julkisen vallan toimia. Poliisi, tiedustelu, elimet, sotilaalliset toimet ja niin edelleen, joiden teomotiveina on rikostutkinta, jokin sotilaallinen syy tai tavoite, talous, tiedonhankinta, vaikutusvalta ja niin edelleen. Noista motiveista, jos ajatellaan taloutta, tiedonhankintaa ja niin edelleen, niin se saattaa tälleen länsimaisessa katsannossa vaikuttaa vähän erikoiselta, mutta ei ole millään tavalla poikkeuksellista se, että valtiolliset toimijat on osana esimerkiksi teollisuusvakoilussa, vaikka se nyt suoranaiselle valtiolliselle toimijalle ei niin kuin se tieto olekaan tärkeä, niin saattaa sitä kautta haluta hankkia tietoa, jolla se pystyy auttamaan vaikkapa strategisia partnereita. Erityisesti tuolla Aasiassa toimivat valtiot oli aiemmin kuuluisia siitä, että siellä valtiolliset toimijat halusivat yrityksiä teollisuusvakoilussa, mutta nykyään uskoisin, että tämä on aika lailla globaali ilmiö. Ja vakoilu on ehkä semmoinen perinteisin esimerkki siitä, että julkisen vallan toiminta on laajentunut verkkoon. Nykyisellään se paitsi täydentää reaalimaailman vakoilua, niin on usein myös huomattavasti tehokkaampaa kuin reaalimaailmassa tapahtuva vakoilu. Usein valtioilla on käytössä erittäin suuret resurssit ja näistä valtiollisten toimijoiden toimista tunnetuimpia esimerkkejä ovat Stuxnet ja Prism, joista sitten ensi viikon maanantaina puhutaan pikkuisen lisää. Mikä olisi tähän liittyen sellainen esimerkki, joka on koskettanut meitä? Ja me tarkoittaa siis Suomea ja suomalaisia. Vai ollaanko me suojassa ja immuuneja kaikilta näitä asioita? Eikö tuo mitään mieltä?
Ulkoministeriö ainakin muutama kohdassa.
Kyllä. Suomen ulkoministeriölle kävi sillä tavalla ikävästi, että siellä oli 4 vuotta tietoverkoissa vaikuttanut tietokoneohjelmia, haittaohjelmia, jotka ei sinne olisi kuuluneet, ja nämä haittaohjelmat sitten oli välittäneet tietoa jollekin toimijalle, joka ne haittaohjelmat sinne ulkoministeriöön oli sitten ujuttanut. Ja suomalaisten kannalta tässä oli tietyllä tavalla kaikkein noloita se, että suomalaiset ei itse huomanneet tätä vakoilua, vaan saivat tiedon ulkoministeriön kohdistuvasta vakoilusta virallisesti ilmaistuna ystävällismieliseltä toiselta valtiolta, joka nyt ilmeisesti käytännössä tarkoittaa Ruotsia. Eli ruotsalaiset soitti Suomeen ja kertoi, että oletteko huomanneet, mitä teidän ulkoministeriössänne tapahtuu. No, tuossa helmikuulla Yleisradio sitten kertoi, että mitä heidän käsityksensä mukaan ulkoministeriössä oli tapahtunut. Ja kun siinä Yleisradio haastatteli muun muassa ulkoministeriön tietohallintojohtajaa, joka aika lailla nyökytteli Yleisradion kuvaukselle, niin uskaltaisi väittää, että tämä jollain tavalla pystytään pitämään aika tarkkana kuvauksena siitä, millä tavalla Suomen ulkoministeriötä vakoitettiin.
Yle on tänään paljastanut, miten venäläistaustainen verkkoryhmä Turla kybervakoili ulkoministeriötä. Tuomas Kerkkäsen juttu kertoo, miten taidokkaasti tietoja ryövättiin meidän ulkoministeriöstä.
Their budgets are essentially unlimited.
Joku tietoturva-ammattilainen totesi aikanaan, että koko Länsi-Eurooppa on korkattu.
Suurvaltojen verkkovakoilun maailmasta on saatu tietoa vasta viime vuosina. Erityisesti Edward Snowdenin paljastukset ovat valottaneet Yhdysvaltain toimia. Muita verkkovakoilun suurmaita ovat Venäjä ja Kiina. Suomessa koko uhkaan herättiin toden teolla vasta vuonna 2013, kun hyökkääjät iskivät ulkoministeriöön. A-Studio halusi selvittää, minkälaiset hakkeriryhmät toimivat Venäjän hyväksi ja mikä taho on ulkoministeriön iskun taustalla. Vaikka Venäjältä ei ole tullut Snowdenin kaltaista suuren luokan vuotajaa, on tietoa saatu muilla keinoin. Johtavat tietoturvayritykset eri puolilla maailmaa ovat julkaisseet lukuisia artikkeleita, joissa on kuvattu tarkasti nimenomaan Venäjän operaatioita. Yksi harvoista aiheenparissa työskentelevistä asiantuntijoista on F-Securen Artturi Lehtiö. Hän nostaa Venäjältä esiin kolme merkittävää verkkovakoojaryhmää. Tietoturvayritykset käyttävät niistä tavallisimmin nimiä Dux, Sofasi ja Turla.
Niistä merkittävää tekee sen, että ne on, kaikilla on todella pitkä historia. Ne on toiminut vuosia, lähentelee jo 10 vuotta niiden toimintahistoria. Ja toisekseen ne on toistuvasti, ainakin raportoidun perusteella, onnistuneet pääsemään hyvin merkittäviin organisaatioihin sisään, esimerkiksi valtiollisiin organisaatioihin ja tällaisiin.
Lehtiö itse on seurannut erityisesti Dux-ryhmää, jonka tiedetään iskeneen toisaalta NATO-maiden ulko- ja puolustusministeriöihin, mutta vakoilee samoilla työkaluilla myös venäläisiä huumerikollisia. Kun Lehtiö kollegoineen julkaisi ryhmän toimintaa kuvaavan raportin viime syksynä, ei uusia hyökkäyksiä ole enää havaittu.
Aika näyttää, että johtuuko tämä siitä, että he ovat onnistuneet niin hyvin muuttamaan taktiikoitaan. Kenties me olemme huomanneet heidän toimintaa, mutta emme ole osanneet yhdistää sitä tähän vanhaan tunnettuun toimintaan. Tai kenties he totesivat, että heidän on oikeasti parempi hetkeksi ainakin rauhoittaa tämä toimintansa.
Dux on kenties nuolemassa haavojaan, mutta kaksi muuta ryhmää ovat iskeneet myös kuluneena syksynä. Yhdysvaltalainen tietoturvayhtiö Trend Micro on paljastanut Sofasin murtautuneen muun muassa Ukrainassa alas ammutun MH17-lennon tapausta tutkineen tutkijaryhmän tietokoneille. Venäjän sisällä ryhmä on vakoillut toimittajia, oppositioaktiiveja ja esimerkiksi kahta Pussy Riot-yhtyeen jäsentä. Dux ja Sofasi jäisivät kuitenkin kolmannen eli Turlan varjoon, jos Kremlissä päätettäisiin jakaa mitaleita hakkeroinnin sankareille. Ryhmän tiedetään iskeneen hallintoon, teollisuuteen ja sotilaskohteisiin Euroopassa, Venäjän ympärysvalloissa ja Yhdysvalloissa. Merkittävimmät paljastukset ryhmästä on julkaissut venäläinen tietoturvayritys Kaspersky.
Hello Helsinki! We believe that the Turla group is a nation-state sponsored attacker. We've seen traces inside their malware and inside their servers, which we analyzed, that point to the fact that the authors behind it are Russian-speaking, and they definitely seem to have a lot of resources available to their cyber espionage operation.
Myös ryhmän taidot ovat vertaansa vailla.
The reason why we say they are a very sophisticated cyber espionage group is that they seem to possess a very wide tool set, a very wide set of intrusion tools, ranging from rootkits to technologies that are meant to bypass air gaps and other advanced techniques, such as using satellite internet connections to exfiltrate data from their most high-profile victims.
Jokainen kolmesta huippuhakkereiden ryhmästä käyttää itse kehittämiään ohjelmistoja sekä niille tyypillisiä hyökkäystaktiikoita. Niistä jää myös ryhmälle tunnusomaisia jälkiä. Kun vertaamme venäläisten verkkovakoiluryhmien hyökkäysten piirteitä ulkoministeriön verkkovakoilusta saamiimme tietoihin, alkaa näyttää ilmeiseltä, että iskun taustalla on nimenomaan Turla. Kun jatkamme asian tutkimista, saamme asialle vahvistuksen useammista eurooppalaisista asiantuntija- ja tiedustelulähteistä. Nyt ulkoministeriöstäkin avataan hyökkäyksen yksityiskohtia. Tapausta selvitettiin nimenomaan vertaamalla hyökkäystyökalujen jälkiä muissa maissa tehtyjen iskujen jälkiin.
Tietysti ne tyypilliset piirteet siinä niissä hyökkäystyökaluissa, niin niistähän saatiin havaintoja suurin piirtein sitten saman tien, kun tiedettiin, mitä etsiä, ja kyettiin lähtemään sitten siihen suuntaan tunnistamaan, että onko muita vastaavia ja onko työkaluissa tapahtunut jonkinlaista evoluutiota. Muita vastaavia on ollut, ja niistä keisseistä oli tietysti meille hyötyä tässä asianratkaisussa.
Miten laajasta hyökkäyssarjasta tässä teidän näkemyksen mukaan oli kyse?
Joku tietoturva-ammattilainen totesi aikanaan, että koko Länsi-Eurooppa on korkattu. Eli voisi sanoa, että kohtuullisen laajasta.
Myös Turlaa perusteellisesti tutkinut Kaspersky kertoo hyökkäysten laajuudesta.
They have victims in more than 45 countries throughout the years, and we've noticed hundreds of victims around the world.
Koska näytteitä hyökkäyksistä on runsaasti, pystytään ulkoministeriöönkin tehty isku mallintamaan. Vakoojat aloittivat työnsä hankkimalla tietoja kohteesta esimerkiksi sosiaalisen median ja verkkosivujen avulla. Tämän jälkeen he lähettivät muutamille työntekijöille väärennetyn sähköpostin, joka näytti tulevan luotettavalta ihmiseltä. Kun työntekijä avasi postissa olleen linkin, hän sai koneelleen haittaohjelman. Samalla vakoojat pystyivät tunnistamaan, että kyseessä on tavoiteltu virkamies.
Tilanne oli kuten kuvasit, eli käytetään tietysti houkuttelevia sähköposteja tai voidaan piiloutua verkkosivustoon, joka näyttää ihan legitiimiltä ja voi jopa ollakin sellainen. Mutta että kanavia on useita. Kysymys on vaan siitä, että kuinka päästään sisälle ja luodaan se perus, voi sanoa aukko, jota lähdetään sitten laajentamaan.
Hyökkäysohjelmat eivät toimi automaattisesti, vaan vakoilijat harkitsevat tarkoin jokaisen liikkeensä. Toimintatapa auttaa pysymään piilossa, mutta on kallis.
And I think this shows how sophisticated their operation is, because when you have to manage hundreds of victims or even thousands of victims around the world, you can imagine how many human operators are needed for manually going through all this data.
Turralle ei riittänyt murtautuminen yhdelle koneelle. Hyökkäjät lähettivät työntekijän koneelle lisää haittaohjelmia ja käskyttivät niitä siirtymään muutamalle muulle koneelle. Erityisesti he etsivät IT-ylläpitäjien koneita, sillä ylläpitäjien tunnuksilla pääsee jopa kaikkiin organisaation koneisiin. Tunnuksien avulla vakoojat pääsivät käsiksi suureen määrään tietoa, josta he valitsivat haluamansa. Tämän jälkeen alkoi huikein vaihe. Vakoilijat siirsivät tiedot muutaman palvelimen kautta tietoliikennesatelliittiin, joka lähettää alas useita maita kattavan radioaaltojen keilan. Ulkopuolisten on mahdotonta selvittää, missä vakoojat ottivat datan vastaan.
What they managed to achieve by exploiting one-way satellite links is to completely hide the physical location of their command and control server, which is making it impossible for law enforcement organizations to physically locate and to shut down the server.
Ulkoministeriössä arvioidaan nyt, että hyökkäys opetti suojautumaan entistä paremmin vastaavilta hyökkäyksiltä. Ministeriö haluaisi rakentaa muusta valtionhallinnosta poikkeavat tietojärjestelmät. Näin tiettyyn järjestelmään räätälöity hyökkäystyökalu ei avaisi ovia kaikkiin järjestelmiin. Tietohallintojohtaja on antanut myös henkistä tukea ministeriön virkamiehille.
Mitä olet heille sanonut?
Lähinnä lohduttanut. Eli ei ole surfattu väärin, ei ole toimittu väärin, mutta on ollut mahdoton tilanne. Silloin kun kysyis räätälöidystä työkalusta, niin kun ei ole niitä tunnisteita, ei ole niitä sormenjälkiä, niin ei voida nähdä sitä.
Semmoinen. Oma asiantuntemukseni ei riitä siihen, että pystyisin arvioimaan, kuinka todenmukainen kuvaus tuo oli, mutta toisaalta esimerkiksi ulkoministeri sitä kiistänytkään, joten lähdetään siitä, että siinä oli ainakin osa totta. Lopullinen totuus asiasta saadaan selville sitten 25 vuoden kuluttua, kun asiaa koskevat asiakirjat tulee Suomessa julkisiksi ja sitten voidaan niitä alkaa tarkastella. Jos ajatellaan kuitenkin sitä, että mitä siellä ulkoministeriössä noin lähtökohtaisesti on tapahtunut, niin siinähän ei ole kyse mistään siitä sellaisesta yksinkertaisesta haittaohjelmasta, joka salaisi tietokoneille maati sen jälkeen lunnaita tai olisi blokkiverkon osa, vaan siellä oli käytännössä todennäköisesti kyse ulkoministeriötä varten nimenomaisesti räätälöidystä tai tehdystä haittaohjelmasta, jota siellä sitten käytettiin. Minkä takia, mitä luulette, minkä takia Suomessa tai Suomen ulkoministeriö on kiinnostanut jotakuta toimia tässä tapauksessa todennäköisesti Venäjää? No, NATO-neuvottelut, joo, mikä muu olisi voinut olla? No, oma veikkaukseni oli, että Suomessahan, tai Suomi sinällään ei hirvittävästi kiinnosta ketään, tai Suomen ulkoministeriö, mutta se, että Suomi kun kuuluu Euroopan unioniin, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidänkin ulkoministeriössä saattaa olla tietoja, jotka liittyy Euroopan unionin toimintaan yleisemmin ja kertoo siitä sitten sitä tietoa sille toimijalle, joka siitä on kiinnostunut. Ja sen takia se toimija on ollut halukas ehkä investoimaan huomattavankin määrän resursseja siihen, että ollaan saatu tällainen vakoiluoperaatio käyntiin. Ja se, jos käytetään huomattava määrä resursseja johonkin yksittäisen toimijan, eli tässä tapauksessa Suomen ulkoministeriön verkkovakoiluun, niin viittaa siihen, että kyse on ollut niin sanotusta edistyneistä verkkohyökkäyksistä, eli APT-hyökkäyksistä, josta toi A-kirjain tulee siitä, että kyse on tosiaan edistyneistä verkkohyökkäyksistä, jossa käytettävä keino ja menetelmävalikoima on laaja perinteistä tiedustelusta räätälöityihin hyökkäysohjelmiin. Eli se räätälöity hyökkäysohjelma tarkoittaa tässä tapauksessa siis sitä, että on jollain tavalla tuotettu nimenomaan sitä ulkoministeriön tietojärjestelmäympäristöä varten sellainen ohjelmisto, jonka avulla sitä voidaan vakoilla, eikä ole lähdetty siitä, että olisi laitettu sinne jotain niin tällaista niin sanotusti hyllykamaa, jonka avulla sitten se vakoilu olisi toteutettu. P tulee sanasta persistent, eli hyökkäystä jatketaan, kunnes sen tavoite on saavutettu usein jopa vuosia. Ja ulkoministeriön tapauksessahan käsittääkseni se hyökkäys oli, tai hyökkäystoiminta oli alkanut 2009-2010, ja sitten kun se paljastui, niin sitä oli jatkettu jo 4 vuotta, eli 4 vuoden ajan oli onnistuttu saamaan ulkoministeriöstä jotain tietoa. Ulkoministeriön mukaanhan mitään todella salaista tietoa ei ollut tässä hyökkäyksessä saatu käsinsä, mutta toisaalta, jos minä olisin ulkoministeriö, niin en minä kertoisi, että saitte jotain todella salaista, tai että on saatu jotain todella salaista. Ja threat, kyse on vakavasti otettavasta uhasta. Hyökkäjällä on paitsi motivaatio, niin myöskin keinot. Ja kun ajatellaan sitä, että kuinka paljon työtä ja kuinka paljon resursseja tämmöisen APT-hyökkäyksen valmistelutoteuttaminen ja sitten käytännössä ylläpitäminenkin vaatii, niin siitä oikeastaan voidaan päätellä se, että sen hyökkäyksen, tämmöisen APT-hyökkäyksen takana on aina strategisia tavoitteita ja hyvin usein sen takia APT-hyökkäyksen takana onkin julkisen vallan toimija tai joku sellainen toimija, jolla on todella paljon resursseja. Toinen asia, mikä tuli tuossa esille liittyen kyberuhkiin, on se, että siinä käytettiin tällaisena ikään kuin sisäänpääsyporttina yksi tämmöistä tavanomaisista tapaa, jolla yleensä päästään tietojärjestelmään luvattavaksi. Eli mitä? Joo, social engineering, eli sitä Ville virkamiestä käytettiin siinä hyväksi. Kyse on suomeksi, puhutaan yleensä käyttäjien manipuloinnista. Englanniksi käytetään termiä social engineering. Ideana on siis, että käyttäjän manipuloiden pyritään saamaan pääsy suojattuun tietojärjestelmään ja salattuihin tietoihin. Tuossa siis lähtökohtana oli se, että otettiin selvää esimerkiksi jonkin organisaatiossa toimivan henkilön kiinnostuksen kohteista ja pyrittiin lähestymään häntä sitten sillä tavalla, että hyödynnettiin sitä tiedossa olevaa kiinnostusta ja saatiin hänet sitten mahdollisesti houkuteltua vaikkapa jollekin sellaiselle verkkosivustolle, jotta sitten se haittaosuma sinne käyttäjän työasemaan livahti. Taustalla on ihmisen inhimilliset piirteet, eli se, että ollaan kiinnostuneita jostain, se johtaa yleensä siihen, että klikkaillaan helpommin vaikka linkkejä, ilman että mietitään, että kannattaisiko niitä klikkailla, tai sitten siihen, että ollaan luottavaisia, luotetaan toisiin ihmisiin. Tätähän on testattu paljon sillä, että on yritetty tai on soitettu yrityksen henkilökunnalle ja kysytty sitten esimerkiksi käyttäjätunnusta ja salasanaa ylläpidon nimissä ja yllättävän moni tietokoneen käyttäjä sen sitten antaa, koska uskoo, että kyse on sellaisesta tilanteesta, jossa hänen täytyy niin toimia ja hän lähtökohtaisesti luottaa siihen soittajaan. Kevin Mitnick on ehkä maailman tunnetuimpia hakkereita, jos muistatte sieltä kurssin alkupuolelta, kun katsottiin niitä kuvia, niin siellä Kevin Mitnickin kuvakin oli muiden informaatioteknologian alan suurmiesten joukossa. Niin hän on todennut, että on paljon helpompaa huijata joku antamaan järjestelmän salasana kuin tuhlata aikaa sen murtamiseen. Ja vaikka tämäkin asia sinällään on ollut pinnalla kohtuullisen kauan, niin tuo tuntuu pitävän edelleen paikkansa. Eli säännöllisesti julkaistaan tutkimuksia siitä, kuinka helposti ihmiset antaa vaikkapa tietokoneita tai työaseman salasanan muiden käyttöön, ja tulokset on melko masentavia. Se julkisen vallan toimijoista. No, julkisen vallan toimijoiden ohella toki tietenkin rikolliset on löytäneet myöskin kybermaailman. Ja jos julkisen vallan toimijoilla tyypillisesti on toiminnalle jotain strategisia tavoitteita, niin rikollisilla tyypillisin motiivi on sitten taloudellinen hyöty. Hyvin vähän kybermaailmassa tällä hetkellä toteutetaan esimerkiksi henkirikoksia tai vastaavia herjauskampanjoita ja tällaisia, eli kiusantekoa jonkin verran, mutta ehdottomasti niin kuin yleisin motiivi kyberrikollisuuteen on taloudellinen hyöty. Katarina Kandolin, joka on pääsikunnan johtamisjärjestelmän osaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja, oli sen verran pitkä titteli, että oli pakko luuttaa tästä paperista, on vuonna 2013 arvioinut, että kyberrikollisuuden aiheuttama taloudellinen menetys tuona vuonna oli 388 miljardia dollaria. Tuossa siis on nyt vielä 3 vuotta aikaa tuosta arviosta, eli todennäköisesti se menetys tänä vuonna on suurempi, mutta 388 miljardia dollaria, koska kyberrikollisuuskin lisääntyy koko ajan. Mutta se, mikä minusta on tuossa mielenkiintoista, on se, että jos sitä verrataan vaikkapa globaaliin huumekauppaan, joka siis useimmissa maailman maissa on rikollista, tai täällä oli jotain Portugalia ja muita vastaavia, jotka on poikkeuksia tästä säännöstä, niin kyberrikollisuuden liikevaihto on ollut suunnilleen samalla tasolla tuona vuonna. Globaalin huumekaupan liikevaihto vuonna 2013 arvioitiin 411 miljardiin dollariin, eli käytännössä ero kansainväliseen kyberrikollisuuteen oli vain 23 miljardia dollaria. Ja jos katsotaan sitten sitä, että mitkä huumeet pääsivät suunnilleen, tai minkä huumeiden liikevaihdon ohi kyberrikollisuudella päättää, niin yleisimpiä huumeita, marihuonaa, heroinia ja kokainia, ja niiden kaupan liikevaihto on vain 288 miljardia dollaria ollut vuonna 2013, eli se on ollut pienempi kuin kyberrikollisuus. Uhreja tuona vuonna oli 431 miljoonaa, eli yli miljoona päivässä, mikä taas tarkoittaa 14 henkilöä sekunnissa. Eli tämänkin luennon aikana useampi 100 ihmistä, vai tulee siitä peräisin tuhansia ihmisiä, on joutunut ja joutuu kyberrikollisten uhriksi. Tyypillisiä hyökkäystyyppejä ovat olleet haittaohjelmat, eli nythän Suomessakin on ollut viime kuukausina aika lailla pinnalla nämä niin sanotut ransomware-ohjelmat, joissa ohjelma salaa kiintolevyn ja sen jälkeen haluaa lunnaita bitcoineina, ja jos sitten lunnaa maksaa, niin hyvällä tuurilla se ohjelma purkaa sen salauksen ja huonona tuurilla menettää vaan rahansa. Online-huijaukset, 11%. Ne ainakin oman niin kuin havainnoinnin perusteella näyttäisi vähän vähentyneen, eli niitä sellaisia huijaussähköposteja ei tule niin paljon. Toisaalta se saattaa johtua myöskin siitä, että esimerkiksi meidän yliopiston sähköpostipalveluissa alkaa tunnistaa nämä ukrainalaiset uuniaat, jotka ovat muun muassa sen verran hyvin, että ne ei koskaan päädyne sähköpostit sinne mun postilaatikkoon, mutta niitä on tullut vähemmän. Ja sitten kalastelu, phishing, 10%. Eli esimerkiksi suomalaisten verkkopankkitunnuksia säännöllisesti yritetään kalastella erilaisilla enemmän tai vähemmän onnistuneilla kalasteluviesteillä. Siihen liittyen, mutta mielenkiintoista oli se, että viime syksynä oli ensimmäinen kerta, kun näillä phishing kalasteluviesteillä oli olemassa myös asiakaspalvelunumero, johon pyydettiin soittamaan. En tiedä, onko kukaan tässä kuullut. Verkossa oli se puhelu siitä, kun kalasteluviestin soittanut toimittaja soitti siihen numeroon, mihin pyydettiin soittamaan, ja sieltä vastasi sitten sellainen suomea murtaja puhunut naispuolinen asiakaspalvelija, joka alkoi niitä numeroita kysellä. Jos ette ole kuulleet, niin päivä alkaa esille, se on monessa mielessä hauskaa kuultavaa. Aktivistit on tekijöitä, joiden teon motiivina on ennen kaikkea vakaus. Heillä ei siis ole strategisia tavoitteita, eikä välttämättä taloudellisia pyrkimyksiä, vaan heidän lähtökohtana on se, että heillä on arvoja ja asenteita, joita ne haluavat edistää ja sitä kautta toimivat sitten vakaumuksensa mukaisesti. Nousivat kaikkien vahvimmin esille vuonna 2010, kun tuli tämmöinen WikiLeaks-vuoto, niin sen jälkeen vuotopalvelu, eli Julian Assange oli kanssa yksi niistä henkilöistä, joiden kuvan näemme siellä kurssin alkupuolella olevassa merkittävien ihmisten galleriassa. Siinähän haluttiin kanssa paljastaa maailmalle, millä tavalla Yhdysvallat oli poliittisesti toiminut. Tai jos ajatellaan nyt tästä ihan viime aikoina tapahtuneita asioita, niin tämä on sekaan asianajotoimiston tietovuoto, jossa paljastettiin taloudellisia toimia, joita oli hoidettu Panamassa, niin se kuuluu minusta ihan tähän aktivistien toimintaan. Usein nämä on voimakkaasti brändättyjä nämä tekijät, eli esimerkiksi Anonymous käyttää tämmöistä omaa sinettiä, jonka voi ikään kuin franchising perusteella tai franchising periaatteella ottaa myöskin sen oman ryhmänsä käyttöön ja sen jälkeen hankkia sitä kautta vähän tämmöistä niin kuin uskottavuutta. Tyypillisesti aktivistiryhmät on virtuaaliorganisaatioita, eli ne eivät ole olemassa missään tietyssä paikassa, vaan ne on hyvinkin hajallaan maailmassa ja sen takia niiden jäljittäminen ja kiinni saaminen voi jossain tilanteessa olla vähän haastavaa. Toisaalta aktivistiryhmille on tyypillistä se, että aktivistiryhmät on aina tietyllä tavalla maallikoita, eli niiden ryhmien operaatioturvallisuus on monesti puutteellinen. Jossain vaiheessa joku verkottelee tai tekee jotain sellaista, jonka seurauksena sen ryhmän tai verkosto jäljille päästään ja siitä johtuen aktivistiryhmien kiinnijäämisen riski onkin kohtuullisen suuri. Meillä Suomessa aktivistiryhmien toimintaa vähäteltiin pitkään ja tietyllä tavalla todellisena ilmiönä se tunnistettiin ehkä jossain määrin liian myöhään. No, muita tekijöitä, kyberterroristit. Tavoitteena yhteiskuntajärjestyksen muuttaminen, keinoina yleisen epäjärjestyksen luominen, vastustajien vahingoittaminen ja niin edelleen. Eli jos ajatellaan vaikkapa ISIStä, niin ISISillä kuulema on olemassa ihan tämmöinen oma kyberosaajien osasto, joka pystyy sitten kyberterrorismia toteuttamaan. Yrityksillä on taloudellinen motiivi. Keinoina on tyypillisesti esimerkiksi kilpailijoiden häiritseminen tai yritysvakoilu, eli ajatus siitä, että kaikki yritykset toimisivat markkinoilla reilusti ja lakien ja asetusten mukaan, niin on tietyllä tavalla utopiaa, eli hyvin yleisesti yrityksetkin toisiaan pyrkii häiritsemään myös kybermaailmassa. Ei ehkä Suomessa, mutta jossain muualla alueella se on tyypillisesti yleistä. Ja sitten yksilö. Voidaan olla uteliaita, voidaan olla työntekijöitä, voidaan olla kiusaajia ja motiiveja voi olla monenlaisia, kokeilun halu, oman edun tavoittelu tai kosto. Eli jos ajatellaan vaikkapa sitä, että viime aikoina uutisia on hallinneet valitettavassa määrin tiedot YT-neuvotteluista, niin YT-neuvotteluissa omalta kannaltaan epämiellyttävän lopputuloksen tietoonsa saanut henkilö saattaa haluta siinä ensimmäisessä tunnekuohussa vaikkapa kostaa työnantajalle ja aiheuttaa hänelle jotain tai sille jotain vahinkoa. Ja siitä johtuen aika usein YT-neuvotteluissa irtisanottavien työvelvoite päättyy melko lailla nopeasti, eli ei jätetä sitä puolta vuotta irtisanomista aikaa sitten tehdä jotain pahoja siellä yrityksessä. Ja tavoitteena on taloudellinen hyöty tai jonkin osapuolen vahingoittaminen. Kyberterrorismista mainitsin tästä pieni esimerkki, että saatte päätellä, että onko tämä, tai saatte päättele, vaan saatte päättää, onko tämä teidän mielestä kyberterrorismia vai ei. Tuossa on AP, eli Associated Press, joka on Yhdysvaltain suurimpia uutistoimistoja, kaapattu Twitter-tiliin. Sitten tilin kaappasi SEA, eli Syyrian elektroninen armeija. Ja Syyrian elektroninen armeija julkaisi siellä uutisen siitä, että Valkoisessa talossa on tapahtunut kaksi räjähdystä ja Barack Obama on haavoittunut. tai loukkaantui. Mitä hän tästä seurasi? Tietääkö jollain?
No ainakin se, että osakekurssit lähti jota hyvään laskuun.
Joo, eli tuossa on Dow Jones-indeksin siltä päivältä, ja jos katsotaan, niin tuossa kohtaa on se piikki julkaistu, ja sen jälkeen osakekurssit putosivat kuin kivi, mutta nousivat myöskin aika nopeasti. Minkä takia ne osakekurssit putosivat?
Mä ihan tarkasti muistan, mutta olisiko ollut sillä tavalla, että siinä on ollut tämmöisiä jotakin botteja, jotka tarkkailee tavallaan uutisvirtoja ja samalla sitten näitä osakekauppaa, niin ne sitten tavallaan.
Kyllä. Eli suurin osa osakekaupasta käydään nykyään automaattisesti ja varsinkin englannin kielisissä maissa, joissa niin kun tekstin tunnistus ja yleensä sen puhutun kielen ymmärtäminen tai koneellinen käsittely ja ymmärtäminen on helpompaa ja pidemmällä kuin Suomessa, niin ne tietokoneet tekee sen esimerkiksi uutisvirran seuraamisen perusteella myös aika paljon päätöksiä. Ja tietokoneet tuossa, kun lukivat, että Barack Obama on loukkaantunut, kun Valkoisessa talossa on räjähtänyt, niin ne jokin algoritminsa perusteella päättelivät, että nyt on piru merrassa ja pitää alkaa myydä osakkeita. Ja sen jälkeen ne tietokoneet alkoi myydä automaattisesti osakkeita, ja kun paljon tuli sitten osakkeita markkinoille, niin sehän normaalin kysynnän ja tarjonnan lain mukaisesti sitten johtaa siihen, että kurssit laskee. Nopeasti sitten ihmiset pääsivät siihen mukaan, eli lopettivat tämän pelin ja kurssit nousivat, mutta tämä on mutta hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla hyvinkin pienellä asialla voidaan saada aikaan hyvinkin suuria vaikutuksia. No katsotaan sitten, että millä tavalla meillä Suomessa on ajateltu tämmöisiä ongelmia vastaan suojauduttavan. Eli Suomihan yhtenä ensimmäisistä valtioista maailmassa 2013 hyväksyi itselleen kyberturvallisuusstrategian. Ja siinä lähtökohtana on tällainen timanttimalli, jossa ajatellaan, että kyberturvallisuus vaikuttaa talouden ja infrastruktuurin kestävyyteen, väestön toimeentuloturvan toimintakykyyn, henkiseen kriisin kestävyyteen, valtion johtamiseen, kansainväliseen toimintaan, Suomen puolustuskykyyn ja sisäiseen turvallisuuteen. Ja keskeisintä siellä oli, että asetettiin tämmöinen visio, siis huom, 2013, ja tuona 2016, joka siis on tämä vuosi, Suomi on maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa. Suomi kykenee suojaamaan elintärkeät toiminnonsa kaikissa tilanteissa kyberuhkaa vastaan, ja kansalaisilla, viranomaisilla ja yrityksillä on mahdollisuus tehokkaasti hyödyntää turvallista kybertoimintaympäristöä ja sen suojaamiseen syntyvää osaamista sekä kansallisesti että kansainvälisesti. No mitä luulette, ollaanko tällä hetkellä maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa? Kuinka monen mielestä ollaan? Eli luottamus suomalaiseen osaamiseen on vahva. No, olen kyllä aika lailla samaa mieltä, että tuskin me nyt maailman ykkönen tällä hetkellä ollaan. Ei nyt ehkä ihan huonoinkaan, mutta jos ajatellaan, että strategia laadittiin vuonna 2013 ja ajateltiin, että 3 vuoden päästä kaikki on tässä suhteessa paljon paremmin kuin silloin, niin kyllähän nyt tietyllä tavalla jonkinnäköistä optimismia heijasteli, varsinkin kun muistetaan, että kyberturvallisuuskeskuksellehan, joka sitten tuossa yhteydessä perustettiin, niin ei hirvittävästi resursseja annettu. Tämä sama Katariina Kandolin, jonka tilastoja tuossa äsken lainasin, niin havainnollisti kyberturvallisuuskeskuksen saamia resursseja toteamalla, että Helsingin kaupunki käyttää sitikanien torjuntaa vuodessa enemmän rahaa kuin mitään Suomen valtio antoi kyberturvallisuuskeskukselle siihen, että Suomesta tulee tämä maailmanlaajuinen edelläkävijä. Jos olisi tullut, niin oltaisiin oltu kyllä todella tehokkaita, mutta ei siinä tainnut ihan sillä tavalla käy. No jos nyt katsotaan sitten sitä strategiaa pikkusen tarkemmin ja mietitään, että mihin se Suomen edelläkävijyyden pitäisi perustua, niin siellä on sellainen periaate, että valtioneuvosto on keskeinen toimija. Valtioneuvosto tarkoittaa siis hallitusta. Ja se on mun mielestä ihan perusteltu lähtökohta sitä kautta, että valtioneuvosto on hyvin pitkälti päättää siitä, että mihin tässä maassa käytetään resursseja. Ja jos katsotaan sitä Suomen kyberturvallisuus toimintakyvyn resurssointia, niin eihän se valtioneuvosto sillä nyt ihan puhtaita papereita saa, eli resursseja on ollut todennäköisesti käytössä aivan liian vähän. Kyberturvallisuus on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. No, tässä mun mielestä ollaan hyvällä tiellä. Eli nythän tällä hetkellä muun muassa päivitetään kokonaisturvallisuuden strategioita ja siihen liittyen esimerkiksi kyberturvallisuuden parissa toimiville suomalaisille on alettu lähettää kyselyitä ja kuulemispyyntöjä ja niin edelleen. Eli tämä on kyllä otettu selvästi vakavasti. Kyberturvallisuus perustuu yhteistoimintaan. Tämä liittyy nimenomaan siihen, että niin kuin todettiin, niin siinä kyberympäristössä, suurin osa siitä kyberympäristöstä ihan niin kuin noin teknisesti ja myöskin sitä kautta, että kuka osaa jotain, niin on yksityisten yritysten hallinnassa. Eli suurin osa kyberympäristöstä ja suurin osa osaamisesta on yksityisten yritysten hallinnassa ja sitä kautta se yhteistoiminta onkin käytännössä välttämätöntä. Tämä on itse asiassa ollut suomalaiselle varautumiselle luonteenomaista aikaisemminkin, eli meillä on pitkään ollut huoltovarmuuteen ja vastaaviin toimintoihin liittyen tällaisia yhteistoimintapooleja, joissa muun muassa yritykset ja valtionhallinto on toimineet yhteistyössä ja siitä johtuen onkin aika lailla luontevaa, että kyberturvallisuudessa toimitaan näin. Keskeistä on tilannetietoisuuden kehittäminen. Tähän liittyy nimenomaan se, että Suomeen perustettiin kyberturvallisuuskeskus, jonka ensisijainen tehtävä on ylläpitää keskitettyä tilannekuvaa siitä, mitä suomalaisessa kybermaailmassa tapahtuu. Ja vaikka kyberturvallisuuskeskus niitä resursseja ei ihan riittävästi ole saanutkaan, niin tässä suhteessa tilanne Suomessa on parantunut huomattavasti. Eli se yleinen tilannekuva on paremmin hallussa ja se on hallussa yhdessä yksittäisessä paikassa, jota on hyvä asia. Pyritään aktiiviseen kansainväliseen yhteistoimintaan. No, Ruotsista nyt ainakin on saatu tietoja, eli siinä suhteessakin on onnistuttu, mutta toisaalta sitten Suomi on pyrkinyt verkostoitumaan myöskin muiden Länsi-Euroopan maiden kanssa, eli tämäkin periaate on toteutumassa. Panostetaan koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. No tässä panostukset on ollut ihan kohtuullisen suuria. Meidänkin yliopisto on siitä hyötynyt, eli ollaan saatu erillistä rahoitusta muun muassa kyberturvallisuuden maisteriohjelmaa, useampaan kyberturvallisuuden tutkimushankkeeseen ja sitten tekesin kautta on myöskin yritykset saanut rahoitusta tuotekehitykseen. Kehitetään lainsäädäntöä. No, tämä on edennyt pikkusen ehkä hitaammin. Niistä lainsäädännöllisistä muutoksista varmaan eniten on puhuttanut, että millä tavalla pitäisi lisätä suomalaisten viranomaisten mahdollisuuksia saada siitä tietoa siitä, mitä tietoverkoissa tapahtuu, ja tähän liittyen puolentoista viikon päästä Martti Kari tulee sitten kertomaan siitä lainsäädäntöhankkeesta, joka tällä hetkellä on meneillään. Meillä on myöskin aika paljon sellaisia kansallisia vahvuuksia, jotka todennäköisesti on omiaan edistämään sitä, että meistä jossain vaiheessa tulee ainakin yksi edelläkävijöistä kyberturvallisuudessa. Meillä on suhteellisen paljon alan yrityksiä suhteessa siihen, että minkä kokoinen maa me ollaan. Eli SSK on näistä kaikkien tunnetuin, mutta sen lisäksi meillä on SSK entinen Koordinomikon, jonka nyt jokin ulkomainen yritys osti, ja sitten paljon pienempiä yrityksiä, jotka toimivat tällä toimialalla. Eli Suomella tässä suhteessa pullat on aika hyvin uudissa. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on herätty alan tutkimuksen ja opetuksen tärkeyteen. Eli jos katsotaan suomalaisia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, niin niitä oppisisältöjä on alkanut tulla useimpiin teknisiin koulutusohjelmiin. Ja nyt tällä hetkellä on sitten tavoitteena se, että kyberturvallisuudesta ollaan kehittämässä tämmöistä kansalaistaitoa. Eli muun muassa varusmispalveluksessahan nykyisellään taitaa olla vain 4 tunnin vai 6 tunnin setti kyberturvallisuutta. Viranomaisyhteistyöllä on pitkät perinteet. Tämä on suomalainen erikoisuus, eli meillä viranomaiset ei ole niin siiloutuneita kuin joissain muissa maissa, eli viranomaiset oikeasti osaa toimia yhteistyössä. Niillä on sitten kokemusta ja se auttaa myös kyberympäristön hallinnassa. Ja niin kuin totesin, niin verkottuneella toimintatavalla kansallisen osaamisen hyödyntämiseksi on pitkät perinteet, eli nämä huoltovarmuuskeskuksen poolit, joista yksi on tällainen tietojärjestelmäpooli, omiaan suomalaisten kyberosaamista kehittämään ja vahvistamaan. Tulisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää? Mikäli ei, niin lopetellaan sillä samalla teemalla, jolla aloiteltiin.
Best I can tell, you've been walking around two broken legs for weeks.
When do I go back?
You ever again land on those legs of yours, those bones will turn to powder. Plenty of other ways to serve your country.
You wanted to be Special Forces?
Yes, sir.
Why do you want to join the CIA?
I'd like to help my country make a difference in the world.
The average test time is 5 hours.
I'm done, sir.
It's been 40 minutes.
38 minutes? What should I do now?
Whatever you want.
The deputy director of the NSA offered me a new position.
Can you tell me anything about it?
You know I can't.
Find the terrorist in the internet haystack. You're making people very happy.
Thank you.
You ready for a little action?
Oh, this looks juicy.
How is this all possible?
Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. Emails, chats, SMS, whatever.
Yeah, but which people?
The whole kingdom, Snow White.
The NSA is really tracking every cell phone in the world.
Most Americans don't want freedom. They want security.
Except people, they don't even know they've made that bargain.
Are they watching us?
There's something going on inside the government that's really wrong, and I can't ignore it. I just want to get this data to the world.
Hey.
I feel like I'm made to do this, and if I don't do it, then I don't know anybody else that can. This is everything I have. They're gonna figure out what I've done.
Did you access an unauthorized program?
The government knows that we have these documents now.
You're looking at a possible death sentence.
I can't turn back from this.
Watch yourself.
We are running out of time.
They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too.
Tuon elokuvan Suomen ensi-ilta on 30. päivä syyskuuta, mutta koska haluamme kovasti teidän tulevan takaisin myös syyskuussa, niin tällä hetkellä tiedekunta yrittää saada itselleen ennakkonäytöksen tuolle 16. syyskuuta niin, että 300 ensimmäistä pääsee katsomaan sen ilmaiseksi. Jos ette pääse 300 ensimmäisen joukkoon, niin tammikuussa se näytetään sitten muuten, eli tammikuussa 2017. Ensi vuonna tiedekunnalla on tarjolla uusi mullistava kurssi, jossa katsotaan pelkästään IT-aiheisia elokuvia, ja Snowden on sillä kurssilla ohjelmassa tammikuussa. Snowdenistahan on tehty myös Oscar-palkittu dokumentti Citizen Four, joka tuli televisiosta viime syksynä, toivottavasti mahdollisimman moni sen katsoi. Jos ette katsoneet, niin sekin näytetään ensi lukuvuonna sillä elokuvakurssilla. Se saattaa olla Netflixkin, joo. Eli sieltä voi katsoa nyt jo etukäteen. Kiitoksia. Palaamme asiaan ensi viikon maanantaina.